რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ფარდაში განვაგრძობთ ჯერას მოსვენებლებო ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. დღეს თქვენ მოგესალმებით ფსიქოლოგს, რომელიც ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსუდან ღუდუშაურმა შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აღჭურვილობა. პრაქტიკა გაიარა ბერლინში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მას მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. ახლა უსამ ღუდუშაური ბერლინშია და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. სულ მალე ფსიქოლოგიის მაგისტრი ჩვენთან ერთად საუბარში თავის სპეციალობაზე და მის გამოყენების არეალზე ასევე თავის პროფესორზე გვიამბობს.
ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია არის ახალი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, რომელიც თვითონ გერმანიის უნივერსიტეტებშიც რამოდენიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე ისწავლებენ. და ერთ-ერთი უნივერსიტეტია ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სადაც არის პროფესორი შვარცი, რომელმაც თვითონ განავითარა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის სხვადასხვა კონცეფციები და თეორიები და მუშაობს ამ მიმართულებით. და ეს არის ფაქტურად ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ვიხარ მის ლექციაზე და შეგიძლია პირდაპირ პირველი პირიდან ისწავლო ეს მიმდინარეობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, რომელიც ახალი სიტყვა და ახალი სფეროა საერთოდ ამ მეცნიერებაში. და როდესაც გაქვს მას იმის ბედნიერება, რომ იქიდან მის ლექციაზე ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა.
რა არის საერთოდ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია? რატოა საინტერესო ისწავლო? ხო არც უფრო საინტერესოა იმისთვის, რომ ადამიანს ვინმე დაეხმაროს ავადმყოფობის ფსიქოლოგია.
ანუ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია კიდე გადის იმ სფეროში, რომელსაც ქვია საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, public health ეწოდებული, და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია განიხილავს უკვე როგორ შეიცავს ინდივიდის დონეზე ქცევა, რომ ადამიანმა მისი ქცევა, ანუ ქცევაში იგულისხმება, რომ უფრო მეტი სპორტი გააკეთოს, ჯანმრთელად იკვებოს და ამით დაიცოს საკუთარი თავი სხვადასხვა დაავადებების განვითარებისგან. და ამ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის როგორც ფიზიკურ დონეზე ჯანმრთელობა, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. კიდე რამ განაპირობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განვითარება, ეს არის სფერო, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს პრევენციის თვალსაზრისით. ანუ მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ ადამიანები და საზოგადოება დაიცვას გარკვეული დაავადების განვითარებისგან. ანუ ისევ ვიმეორებ, როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. და ეს გამოიწვია ასევე იმან, რომ გერმანიაში და ცენტრ გერმანია ცნობილია იმ სადაზღვო სისტემით, სადაც ფსიქოლოგის მომსახურებას ასევე იხდი სადაზღვო კომპანია და როდესაც უკვე მიდის ალბათ დანახარჯზე, ხარჯზე, მომსახურებაზე, სერვიზზე საუბარი, სადაზღვო კომპანიები იმ დასკვნამდე, რომ პრევენციაში ჩადებული თანხა უფრო ეკონომიურია, ვიდრე უკვე ინტერვენციაში ჩადებული თანხა. როდესაც ადამიანს უკვე განუვითარდება გარკვეული დაავადება, მაშინ უკვე მეტი თანხებთან არის საუბარი. ამიტომ მიდის ძალიან ბევრი მუშაობა და დიდი მუშაობა პრევენციის თვალსაზრისით. და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია ზუსტად აი ამ მიმართულებით მუშაობს, ინდივიდის დონეზე შეცვალოს ადამიანის ქცევა, ცნობიერ ერება აუმაღლოს, მაგალითად, რომ უფრო ჯანმრთელად იცხოვრონ, უფრო მეტი სპორტი აკეთონ, მეტად იყვნენ აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და არ მოხდეს ისეთი საკითხები, როდესაც დამემართა, განივითარდა ესეთი მოვლენები. ანუ აქ ძალიან გაცნობიერებულად უდგებიან საკუთარ ჯანმრთელობას და ფიქრობენ, რომ შენ ხარ შენი ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელი და ყველანაირად გიწყობს გარემო, სისტემა, სადაზღვო სისტემა თუ სპეციალისტები, რომ შენ აკონტროლოს საკუთარი ჯანმრთელობა და არ მიეკუთვნებოდე რისკის გუნდს, ასე ვთქვათ.
და ესე გამოდის რომ ეს სამსახური ასე ვთქვათ სჭირდებათ ადამიანების რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს, იმიტომ რომ სოფლად მცხოვრები ადამიანი თავისთავად ასე ვთქვათ ჯანმრთელად ცხოვრობს. ანუ ეს ასე ვთქვათ დიდ ქალაქებში მცხოვრებთათვის არის, ინდუსტრიულ ქვეყნებში.
რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებმა და ინდუსტრიამ და ასე ვთქვათ მცხოვრების პირობებმა და დაძაბულმა რეჟიმმა გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს უმიტოდებათ გარკვეული დაავადებები, ხო, ასე ვთქვათ სტრესი, მუდმივა სტრესმა, მუდმივა დაძაბულმა რეჟიმმა. და ჯანმრთელი ფსიქოლოგი არის ერთ-ერთი მიმდინარეობა, რომელიც ესეთ საკითხებს იკვლევს, როგორიც არის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება სამუშაო გარემოში და არის სხვადასხვა დონეზე, როგორ დაუგეგმოთ სამუშაო შენობა, როგორი იყოს მოწყობილი შიდა გარემო, როგორ უნდა მაგით, რომ ადამიანი, რომელსაც დღეს ის ამ ოთახში არ განვითარდეს სხვადასხვა დაავადებები და ასე შემდეგ. ასევე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში და კლინიკურ ფსიქოლოგიაში დღეს ბერლინში, ანუ გერმანიაში ზოგადად, უკვე ხდება სამსახურებრივი გადაწყვეტა ბერნაუტის და ფინანსება და ეს ამას თუ ადამიანს და ემათ გადაწყვეტა სამსახურებრივი ჩვეულებრივი მიდის თერაპევტთან და ხდება ამ თერაპიის კურსის დაფინანსება და ესეც ერთგვარი ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის გავლენით მოხდა, იმიტომ რომ გაცნობია და რომ ეს არის საშიში და თუ ადამიანი გადაიწვა, მე ის აღარ იქნება შრომის უნარიანი და ამით უფრო მეტ დანატას ნახავს საზოგადოება ფირმაც და თვითონ ადამიანი.
ეს მოსაზრებებს გვიზიარებს გერმანიის ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი 25 დუშაური, რომელიც ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში მუშაობს. მას ვეკითხები ადამიანს სამსახური და ფულის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების საოცრებელი პროდუქტის მოპოვების საჭიროება ეძულებს. ისე იცხოვროს, როგორც ეს ხდება ქალაქებში, ან ცივილიზებულ გარემოში. ხომ არ უნდა მოეკიდოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ადამიანის ჯანმრთელობას დამსაქმებელი? და არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ხავდეს კარგი მუშაკი, არამედ ზოგადად ადამიანის წინაშე პასუხისმგებლობის გამო.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი, რომ მხოლოდ დასაქმებულს, ანუ პრობლემას წარმოადგენს. ასევე ხდება დამსაქმებებთან მუშაობა და ძალიან ბევრი კომპანია დღეს უკვე მუშაობს იმ მიმართულებით, რასაც ქვია საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. და მასში შედის შენი კადრების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა და უზრუნველყოფა, რომ შენი კადრები და შენი თანამშრომლები არ არიან ხო, ანუ ფუნქციონირებადი, ასე ვთქვათ, მუშახელი უკეშად, რომლებიც არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ შენ კომპანიაში და ამათ ჭირდებათ გარკვეული დაცვა, მშრომელობის ფსიქიკას და ასე შემდეგ, და შეუნდა შეუქმნა ამისთვის ძალიან კარგი სამუშაო პირობები. და ამაზე ძალიან დიდი კოლები მიდის, აი ზუსტად მე მომიჩნავე სფერო, რასაც ვწავლობ, ჯანმრთელობის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია და თანამედროვე ორგანიზაციები როგორ არეგულირებენ აი ამ ჯანმრთელობის გამარჯვებას პასუხისგებლობას, რაც მათ გააცნობიერეს. ძალიან დიდი პროტესტი არის დღეს დღეობით გერმანიაში და აი მაგალითად უცხოეთში დამზადებული პროდუქციის მიმართ და ისეთი პროდუქციის მიმართ, რომელიც იცი საქალო მოსახლეობამ, რომ ამის დამზადებაში იქაურ მოსახლეობას, თქვათ, ის იქნება დამთავრებადი ქვეყნები, ხო, ძალიან მიზერულ თანხას უხდიან და ამიტომ ამას ძალიან აპროტესტებენ აქ და უჩვენიათ იყიდონ ძვირი პროდუქცია და ისოდნე, რომ ამ ვინც გააკეთა და ვინც დაამზადა, იმას ჰქონდა ღირსეული ანაზღაურება, ღირსეული სამუშაო პირობები და ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევენ აქ დღესდღეობით. ანუ ეს არ არის სამხრივად მხოლოდ ის, რომ ადამიანი თვითონ ვინც არის დასაქმებული, ის იღებს თავის თავზე მუდმივ პასუხისმგებლობას. ეს არის ინტერაქციული მომენტი იდეალურ ვარიანტში, რა თქმა უნდა.
როგორ წარმოგიდგენიათ, აი ეს ყველაფერი, რაც გერმანიაში ხდება, ისწავლება, აი თქვენ ასე ვთქვათ, დადიხართ სემინარებზე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის დამფუძნებელთან, ეს ყველაფერი წარმოგიდგენიათ, ან გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი თქვათ, ახლა საქართველოში წაიღოთ, იმუშავებს საქართველოში, თუ ეს არის ის მანქანა, რომელსაც ის ჩაიტან?
ძალიან ბევრი მიფიქრია და ერთ-ერთი მოტივაცია, რომ რატო ავირჩე სამაგისტრო პროგრამა, იყო ის, რომ მე სწავლა ისეთი მიმდინარეობა, რაც შეიძლება ახალი იყოს საქართველოში. და თუნდაც საუნივერსიტეტო ბაზაზე შეიქმნა სწავლება, ხო? თუნდაც სასემინარო კურსები შეიქმნა, სადაც დაიწყება მუშაობა ამ მიმართულებით, კვლევები დაიწყება ამ მიმართულებით. მაგრამ ძალიან ბევრი მიფიქრი ასევე საქართველოში პრევენციის თვალსაზრისით, ხო? ჩვენ ძალიან მტკივნეული საკითხი არის საქართველოში მუდმივად, როცა იზრდება კიბოთი დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი და ასე შემდეგ. ამიტომ მიდიხარ იქამდე, რომ გარემო არ არის, ხო, ჯანსაღი, არ არის ჯანმრთელი. თბილისს თუ ავიღებთ ელემენტალურად, წონის საფარი უმცირდება ქალაქს, რაც მისთვის სასმისი მნიშვნელობის არის, ხო? გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. გამონაბოლქვიალი დიდი და ასე შემდეგ. ეს გარემო ქმნის იმას, რომ ადამიანებში მოიმატეს, რა თქმა უნდა, დაავადებულობა და რიცხვი. და არის შეიძლება ცოტა თავიდან ალბათ იდეალისტურად აღმოჩნდეს და ცოტა რთული იყოს ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა და გადატანა, მაგრამ მე მიმაჩნია რეალისტურად, რა თქმა უნდა, დაიწყება ამ ძე მუშაობა. შეიძლება რესურსის მოძიება როგორც ინდივიდ, როგორც ანუ გარემოში, ასევე პერსონალში, ადამიანებში და სადაცხო კომპანიებში და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ თითოეულ ადამიანმა გავაცნობიოთ, რომ ჩვენი საცხოვრებელი გარემო არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ თვითონ ჩვენ ჯანმრთელობაზე, ასევე ჩვენ თვითონ ვაგებთ პასუხს. და აი აქედან თუ დავიწყებთ და ესე დავიწყოთ ფიქს, ალბათ შეიძლება, როგორ შეიძლება.
და როგორ წარმოგიდგენიათ, გასაგებია, მაგრამ აი თქვენ ხვალზე უკვე მაგისტრი იქნებით. აი თქვენი ადამიანი იქ რო ჩადის, აი რამე გეგულებათ, სადაც მიხვალთ და ეტყვით, რომ ესე და ეს გავაკეთოთ. ამას ხო რაღაცა ბაზის შექმნა უნდა, მუშაობის დაწყება უნდა. ერთი ადამიანი ამას ვერანაირად ვერ აუვა. აი ამ ხრი ხო არ არის უკვე ფიქრები, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა, რომელი ინსტიტუციამ უნდა იკისროს ეს და თუ თქვენ აპირებთ თვითონ დაარსოთ რამ.
მე თვითონ თბილისში სწავლობდი და მყავ, ხო, არის ან მაქვს ნუბი კონტაქტი ჩვენ ქართულ ლექტორებთან, პროფესორებთან და ასევე სხვადასხვა NGO-ებთან და NGO სექტორის წარმომადგენლებთან. შემიძლია დავუკავებდი ამ მიმართულებას, ეს ან ჩემი აქაური გამოცდილებით ესე წარმომედგენია, იმიტომ რომ მე საჯარო სექტორში არ მიმშრავე და არ მაქვს ეს გამოცდილება, მაგრამ თუ იქნება და იქნება უცებ დიდი დაინტერესება უნდა იყოს ეს სადაზღვაო სექტორიდან თუ სახელმწიფოდან კომპლექსურად უნდა მოხდეს ამ საკითხზე მუშაობა და განვითარება. მე მკითხავთ თუ რომელიმე NGO არ დაინტერესდა ამ საკითხით, წარმოვიდგინე რომ მეც დავაარსო და ვიმუშაო ამ მიმართულებით.
სუსმენ თქვენ რადგან თანასწორს ყოველდღე რუბრიკას წეშვენის სტუმარია ფსიქოლოგი ის რუსუდან რუსო უდუშაური ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსო უდუშაურმა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აღჭურვილობა შეისწავლა. There's got to be some changes made. If you don't want me around, then I've got to be on my way. I said there's got to be some changes made. Hey baby, I said there's got to be some changes made. If you don't want me around, then I've got to be on my way. Hey, I wanna know where you hide when you sit down on my knee, drinking moonshine and liquor and trying to jive for me. But I'm here to tell you, თქვენ გაქვთ ასე ვთქვათ ვიწრო სპეციალობა თუ როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ ზუსტად არჩეული წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სფერო. ეს თითქოს რაღაცა მეორე უკიდურესობაა. ერთი მხრივ თქვენი დარგი არის ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, ანუ ჯანმრთელ მომუშავე ადამიანებს ასე ვთქვათ ეუბნებით, რომ ხვალ რო შენავათ არ გახდე, ესე და ესე იცხოვრე. და მეორე მხრივ ადამიანები, ვისაც უნდა ასე ვთქვათ თქვენ დაეხმაროთ წამების მსხვერპლ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში გაქვთ მაგალითად პრაქტიკა გავლილი, ხო, მუშაობთ. თქვენი სამაგისტრო თემა შეეხება ცხინვალიდან დევნილებს ბავშვებს, ხო? თითქოს რაღაცა ორი პოლარული სფეროა. ნაწამები ადამიანები, ასე ვთქვათ, იშვიათ შემთხვევებში იწამება, ხო, დღეისდღეს ადამიანი. აი სამი ხსენით, რატომ მოხდა ასე?
აგვისტოს ომის შემდეგ მუშაობდი დევნილ ბავშვებთან, იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებთან, ჯერ მოხალისეთ და შემდეგ ამიყვანეს ერთ-ერთ პროექტში, სადაც უკვე კრიზისული ინტერვენცია და პოსტტრავმატული სტრესული აღშლილობების პრევენციაზე იყო მუშაობა. მე უშუალოდ ნახე, მქონდა შეხება ბავშვებთან და მოზარდებთან, რომლებიც იყვნენ ომ გამოვლინდა და ძალიან ძიმის მდგომარეობაში მოკითხო თქვა და მე ჩამოვედი გერმანიაში სასწავლებლად და ეს სამაგისტრო კურსი ავიჩი მის მიმართ, რომ კომპლექსური ცოდნა მომეგროვებინა და თეორიული და პრაქტიკული და ასევე აკადემიურ დონეზე. ჩემი სავალდებულო პრაქტიკა გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა წამების სპეციალისტთა რეაბილიტაციის ცენტრი ბერლინში. იმიტომ ეს არის ცენტრი, რომელიც არა მარტო ბერლინში, არამედ გერმანიაში და თუ ვინმე მუშაობს ეს მასშტაბით ამ თავს ამ მიმართულებით იცის და ნაცნობი ცენტრი არის, რომ მუშაობს კრიზისულ რეგიონებში და ტრავმაზე და ადამიანის მიერ გამოწვეულ ტრავმასთან დაკავშირებით. და ეს არის სფერო კლინიკურ ფსიქოლოგიაში, რომელიც მე ვისაუბრე, რომ პირად პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ხო? და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია თვლის, რომ ამაყოს ცნობიერება იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანმა აიღოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე, როგორც ფიზიკური ფსიქიკური ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა. ზუსტად ეს სფერო არის ტრავმა და ადამიანის გამოწვეული ტრავმა, რომელსაც ადამიანი ვერ იღებს საკუთარ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა, ის ვერ იღებს, ის არის მსხვერპლი იმ ძალადობის, რაც მის მიმართ განახორციელა სხვა ადამიანმა, ხო? ეს სხვა მეორე პოლარობა, ასე ვთქვათ. და ჩემთვის საინტერესო ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იკვეთება კლინიკური ფსიქოლოგიის ეს დარგი მიმართულება იკვეთება იმას, რასაც ქვია ადამიანის უფლებების დარღვევა. და სადღაც ის ზღვარი იმაზე, რომ ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის ეს მიზან მიმართულ წამებაზე, იმაზე, რომ შენ ადამიანი ხალ გამომწვევი ომის და ამის სხვეპლიანი ბავშვები მოზარდები, ხო? ეს არის ზუსტად ის საკითხი, სადაც შენ ვეღარ საუბრობ პირად პასუხისგებლობაზე, ხო? და აქ უკვე გახშენ როგორც ფსიქოლოგი, როგორც ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი ამ ადამიანის გვერდით, რომ შეუმსუბუქო ის ტკივილი, ძალიან ისე რომ თქვა, ანუ ხეშად ის ტრავმა, რაც მათ გამოიარეს. იტომ
გადავედი ამ მიმართულებით ანალიზში. რა მინდა გკითხოთ? ერთია, როცა თქვენ ჩაერთვებით და ამ კონკრეტულ უკვე ნაწამებს, უკვე დევნილ ადამიანს ეხმარებით. თუ გულისხმობს თქვენი დარგი და თუ თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ მანამ სანამ ადამიანებს აწამებდნენ, რაღაცა სხვაგან ხوار უნდა მოხდეს, რაღაც რო საერთოდ ეს აღარ მოხდეს, ვთქვათ. წამება არ იყოს რაღაც მეთოდი. აი თქვენი დარგის ნაწილი თუ არის ეს?
ცენტრი, ეს ცენტრი, სადაც მე გავიარე პრაქტიკა და მე ხა სამაგისტროსაც წერ, არის მიმართული უკვე მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე და ინტერვენციაზე. მაგრამ ჩვენ სამაგისტრო პროგრამაში იყო ესეთ მიმართულება, რასაც ერქვა დანაშაულის ფსიქოლოგია. და არის ერთ-ერთი მიმართულება ფსიქოლოგიაში, რომელიც მუშაობს მოძალადეზე. ანუ მოძალადის თუ შეიძლება რეაბილიტაცია, ანუ მოძალადის მოძალადეებთან. და ხდება ძალიან სიღრმისეული ჩასვლა, თუ რამ გამოიწვია, რა მიზეზებით და სად წავიდა, ანუ სად ჩადის ეს ძალადობის ფსიქოლოგიური მექანიზმები და რატომ მიდის ადამიანი ამ ფაქციონზე. ახლა ომთან დაკავშირებით და ომის გამოწვევებზე, ხო, ანუ უკვე ძალიან ძნელია საუბარი ამ ფორმატში, თუმცა შესაძლებელია, მაგრამ ახლა გადავალთ მაშინ ძალიან სხვა სფეროში, ხო, და ამიტომ არ ვიცი.
Yeah. Საქმე გაქვთ და მუშაობდით აი ამ ბავშვებთან, რომლებიც დევნილები არიან, ტოლვილები არიან, თავიანთი სახლიდან გამოდევნილი არიან, ახლა ისეთ პირობებში არიან, რომელიც აღარ არის მათთვის ჩვეული, რა ვიცი, რომელიმე სოფლიდან და ქალაქიდან რომ არიან ხოლმე გამოდევნილი. რას ნიშნავს აი მათთან მუშაობა? მე რა მაინტერესებს, თქვენ მას აბრუნებთ ჩვეულებრივ ადამიანურ გარემოში თუ რაღაცას უხსნით? აი მეთოდზე მითხარით, იცით, ყველა ტიპის ტოლვილები ხო ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებიან, თქვა, სხვა არის აფრიკიდან ტოლვილი, რომელიც გერმანიაში მოისწრაფვის, სხვა არის ცხინვალიდან გაგდებული, რომელიც სადღაც ახლო-მახლო ხელოვნურად შექმნილ დასახლებაში ცხოვრობს.
მაშინ მე ესე დავყოფ ხო, ის პრაქტიკა რაც აქვს და რაც გერმანიაში მივიღე და ის რაც მე რაღაცას მე ჩავატარე საქართველოში და იმის მათთვის ცოტა შედარებით ანალიზ გავაკეთებ მაშინ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან გლობალური თემა არის საერთოდ იძულებით გადაადგილებული პირები და გერმანიაში ესაც საკმაოდ აქტუალური თემაა, არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და საერთოდ დევნილების პოლიტიკა როგორ უნდა შემუშავდეს, ვახდება და როგორ ხდება ამის დარეგულირება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა დღესდღეობით აქ. და ეს ცენტრი სადაც მე გავაკეთე პრაქტიკა ზუსტად მიმართული იყო ომ გამოვლენ დევნილებზე და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, ან რომლებიც გერმანიაში ჩამოდიოდნენ მთელი მსოფლიოდან. მათი ანუ ესენი იყვნენ ძალიან ვიწრო სეგმენტის სპეციფიური ტიპი დევნილების, რომლებსაც ერაყში თუ ავღანეთში თუ ჩეჩნეთში გამოიარეს ეს ამბები და ჩამოვიდნენ როგორღაც მოაქციეს გერმანიაში და გერმანიის თავად ეს ცენტრიც უნდაც ანუ სწავლის ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი თავაზობდა მათ უფასო რეაბილიტაციას. ეს სამცენტრი იყო როგორც სტაციონარი მოზდილების, სტაციონარი ამბულატორია, ყოველთვის განყოფილება, იყო ასევე ფსიქოგანათლება, თუ უხსნიდნენ თუ რა არის საერთოდ ეს ტრავმა, რა სიმპტომებს მოიცავს და ასე შემდეგ. ასევე იყო ინტეგრაციის კურსები გერმანულ კულტურაში, რომ მათთვის ესწავლებინათ ენა და რაღაც მომენტში დაიწყოთ აქ და განიცადოთ ინტეგრაცია გერმანიაში. და იყო ასევე ქალთა ცენტრი, ოჯახური ძალების სხვა ქალების ცენტრი იყო. და ეს იყო ესეთი ძალიან კომპლექსურად მუშაობდნენ, იყვნენ ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუდმივად ახორციელებდნენ ამ თერაპიას. და ძალიან დღესდღეობით გერმანიაში ძალიან აქტუალური თემაა, ასე თქვია, კულტურული ფსიქოთერაპია და ამ ცენტრის ფსიქოლოგები და სხვადასხვა ფსიქოლოგები გერმანიაში ცდილობენ, რომ ნებისმიერ კულტურული ასპექტებში გაეყვნენ, რომ მოყავს პაციენტი აფრიკიდან, ავღანეთიდან, ჩეჩნიდან, იცოდნენ ამ კულტურის სპეციფიკა, ასპექტები, ნორმები, ტრადიციები, ასე თქვათ, ანუ ეს ტრადიციები და ანუ ეს სენსიტიური საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია თერაპიაში, მნიშვნელოვანია ამ საკითხების მოგვარების და შემდეგ უკვე ანუ ძალიან დიდხანს მიმდინარეობს ეს ინტერვენცია თერაპია, ძალიან დიდხანს მიდიოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
დაბა ჩვენი გაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც დღეს საუბრებით სტუდენტს, რუსუდან ღუდუშაურს, რომელმაც შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა, პრაქტიკა გაიარა ბერლინში, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. როგორც გითხარით, ბერლინშია ახლა და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. ახლა შემდგომ პასაჟში რუსთან ღუდუშაური საქართველოში ჩატარებული კვლევის გარშემო გვიამბობს.
რა შეეხება ახლა საქართველოს მაგალითს, რადგან მე ჩავატარე ყველა, მე გავაანალიზე ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული ბავშვების და მოზარდებთან ჩატარებული ფსიქოსოციალური ინტერვენცია. და ანუ მეორე ტალღის პიროვნებები, რასაც საქართველოში მოგვიყვანენ და არიან და შევაფასე ის ინტერვენცია, რაც ჩატარდა თბილისში, ანუ პირველადაც ეს აფუძრაც ქვია, ანუ დასახლებებში, ანუ იმ კოლექტურ ცენტრებში, სადაც მოხდა პირველადი ფსიქოსოციალური ინტერვენციის განხორციელება. და ეს იყო აგვისტოს ომის შემდეგ პირდაპირ, როდესაც მოხდა მათი განსახლება სკოლებში, ბაღებში და ძველ ჰოსპიტალის შენობებში, იქ მოხდა ეს პირველადი ინტერვენცია. შემდეგი მეორე ფაზა, რაც ყველამ თვითონ სამი ფაზა გამოყო ინტერვენციის. მეორე ფაზა ეხებოდა უკდეონეთა ჩასახლებებში ჩაგანხორცებულ ინტერვენციას. ანუ როგორ ბორში, წეროვანში და ასევე ბუფერულ ზონებში როგორ მიმდინარეობდა ინტერვენცია და რა, ანუ ასევე ხო, რა რისკ ფაქტორებთან იყო დაკავშირებული და რა საფრთხის შემცველი ფაქტორები იყო. ხო, ეხლა როდესაც თერაპევი ჩადის ბუფერ ზონაში, ძალიან ძნელია, როდესაც უსაფრთხოების გარანტი არ არის. მაგრამ ასევე ძნელია, როდესაც არიან ადამიანები იქ ცხოვრობენ და მუდმივი ტრავმა აქვს. ანუ შენ ჩადიხარ და მუშაობ, ცდილობ იმუშაო, მაგრამ ის საფრთხე არ არის მოცილებული ადამიანისგან. ხო, პირველად რაც არის და უნდა გაკეთდეს, როდესაც იწყება ფსიქო ამის შემდეგ, ანუ ტრავმის შემდეგ ფსიქოთერაპიული ჩარევა, მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ადამიანი გაიყვანო დაცულ გარემოში და მოაშორო ის ტრავმა, რაც მას ანუ ამ შემდგომ პოსტტრავმატულ აშლილობებს განაპირობებს. ეს ძალიან რთული საკითხი არის, რასაც ახლა საქართველოში გვაქვს საკითხი, როდესაც მუდმივად ხდება საზღვრის გადმოწევა და ადამიანები მუდმივად უფრო და უფრო მძიმე პირობებში ვარდებიან. ანუ ამიტომ ეს ინტერვენცია, რაც განხორციელა და თვითონ მე ჩავატარე ექსპერტების გამოკითხვა და ამ ეს ექსპერტები წარმოადგენენ ძალიან იმ NGO-ებს, რომელმაც ეს ინტერვენცია განახორციელა, იძახნენ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცდით ოპტიმალურად გავაკეთებინა რაც შეგვეძლო ჩვენი რესურსის და აქტუალური სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ ის, როდესაც ესე ვერ აკონტროლებ ამ სიტუაციას, საკმაოდ რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას ადამიანის ფსიქიკაზე და ჯანმრთელობაზე. ძირენ მდგომარეობა არის, ანუ ის უსაფრთხოების გარანტია არა აქვთ, მაგაზე აღარ არის ამ საუბარი. რაც შეეხება ეხლა აქაურ ცენტრში, როდესაც იყვნენ ეს დონელები ჩამოსულები და აქ არიან უკვე და ისინი ცხოვრობენ და აქვთ ბინები და მიწის მათთან ძალიან სერიოზული თერაპია, შედეგებიც აქვთ და ანუ ამის ევალუირება ყოველთვის ხდებოდა ამ ცენტრში და ადგენენ რამდენად წარმატებით ჩაიარათ თითოეულ პაციენტთან თერაპიამ და მუდმივად ხდებოდა ყოველ ექვს თვეში ერთხელ მათი გადამოწყება და დიაგნოსტირება და ანუ ეს კომორბიდის თოვენ, ანუ რაც არის ძირითადი აშლილობა და მისი თანმხლები აშლილობების შემოწმება, რამდენად შემცირდა და ეს რამდენად დასტაბილურდა და ასე შემდეგ.
How many, oh yeah, have I got to let
თქვენი სპეციალობის ადამიანი, როცა გადაწყვეტს არ ის ისწავლოს, ეს აკეთოს, ხო, ლაბარაკია სხვა ადამიანებთან მუშაობაზე მართვის დახმარება და ასე შემდეგ. რა თვისებებს ფლობთ აი თქვენ? რატომ გონიათ, რომ თქვენ კარგი იქნებით თქვენ საქმეში? რა არის ის, რაც თქვენაერ ადამიანს უნდა შეეძლოს? აი ეს ხო ისე არ არის, რომ ისწავლი, რაღაცები არსებობს, რაც უნდა დაბადებიდან კი არა, რა ვიცი, მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაქვთ ათვისებული, შეთვისებული რაღაცა სიძლიერე, რაღაცა უნარი. რა არის ეს? აი ეს დამიხასიათეთ.
თული არის ხა ჩემთვის მაგაზე, ჩემთვის საუბარი ამ მიმართულებით. მე რასაც ვუყურებდი, ჩემთვის უფრო ძალიან მისაბაძი მაგალითები ამ ცენტრში მომუშავე ფსიქოლოგები, რომლებიც არიან ძალიან, აი კვალიფიკაცია აღარ ქვია, მაგას არიან ანუ წამყვანი სპეციალისტები ამ მიმართულებით, არა მარტო გერმანიაში და შვედეთში ამ კონფლიქტის ზონებში დაწერებენ გადამზადებას და ვორკშოპებს ადგილობრივი კადრების, და ეს იყო ჩემთვის მისაბაძი მაგალითი იმ პროცესებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქონდა თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული გამოცდილება, ეს იყო ისინი რასაც აკეთებდნენ, ეს იყო ძალიან დიდი პიროვნული სიძლიერე. და ამიტომ მე არ ვიცი ხა, მე ვიტყვი, რომ მე ვაკეთებ ამ საქმეს, იმიტომ რომ მიმაჩნია ჩემი ვალდებულებათ, ასე ვთქვათ. მიმაჩნია, რომ როგორც ფსიქოლოგმა ამ სიტუაციაზე ესე შემიძლია მოვახდინო რეაგირება და თუნდაც იმ არსებულ მდგომარეობაზე, რაც აქვს ბავშვებს და მოზარდებს იმ გარემოში საქართველოში, რაც შემიძლია მხოლოდ ასე გავაკეთო, ხო, ეს მდგომარეობა ჩავატაროა, გამოვიტანო თუნდაც გერმანიაში და გაიგოს ამ ბერმა ადამიანმა რა არის იქ გასაკეთებელი, რა სჭირდება იქ დეონის. მე კონფერენციაზე მონაწილეობა, მეხუთე ტრამვის საერთაშორისო კონფერენციაზე, იქაც ძალიან დიდი დაინტერესება კონდა ამ თემას და უკვე სხვა საზოგადოება, მსოფლიო საზოგადოებამ გაიცნო ეს საკითხი და პრობლემატიკა, და მე მიმაჩნია ეს ჩემ ვალდებულებათ უბრალოდ, და დანარჩენი რამდენად კარგად ვაკეთებ და რამდენად ვერად ვაკეთებ, ეგ უკვე ხომ ეს ვერ, როგორ თქვა ჩემ თავზე.
წარმოიდგინეთ, კბილის ქირურგი რო ხდება ადამიანი, ხო? ხელები თუ თავის ხელებს თუ არენდობა, ის ამ საქმეზე არ უნდა წავიდეს, ხო ესეა რა?
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის პროფესიული პროფილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნული მახასიათებლები, შეგულისხმობა ასევე ემპათიურობა, სხვა ადამიანის მდგომარეობის გაგება, აღქმა, ისე როგორც, და შენ უფრო დაინახო ის მდგომარეობა ისე როგორც მისთვის მტკივნეულია, და ამის ხედვა უნდა გქონდეს. და ამიტომ ვიძახდი მე, რომ აი ეს ინტერკულტურული თერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს გერმანიაში, იმიტომ რომ შენ ვთქვიო იმ კულტურის ადამიანს, ანუ ადამიანი, რომელიც არის რაღაც გარკვეული კულტურის წარმომადგენელი, რელიგიური ბეკგრაუნდი აქვს, ამ რელიგიის ადამიანი არის და აქვს თავისი უკვე ღირებულებათა სისტემა ჩამოყალიბებული, რომელმაც გამოიარა ძალიან მძიმე სიტუაცია და მდგომარეობა, და რამაც ძალიან შეურყიათ მისი შინაგანი წინი, ხო, ღირებულებები თუ ფსიქიკა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს ყველაფერი გააცნობიერო, რომ დაინახო და დაეხმარო ადამიანს, რომ ის თუ შენ ვერ ის, რომ როგორ იცხოვროს ამ გამოცდილებით შემდეგში, ანუ შემდგომ, და როგორ მოხდეს აი ამ ცუდი გამოცდილება, რაც მიიღო მან ცხოვრებაში, ამის ინტეგრაცია მის პირად ცხოვრებაში. პიროვნული მახასიათ, ანუ რაც ფსიქოლოგ და ფსიქიატრი ჭირდება, ეს არის რა თქმა უნდა ემპათიურობა, ამუშავალი არის პრინციპში, და ალბათ ის, რომ ანუ თუ მართლა დაინტერესებს ადამიანის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მიდიხარ იქ, ალბათ ადამიანი სიყვარული ხო უნდა გიყვარდეს, და ცდილობდე რომ მას მართლა დაეხმარო გაჯანსაღებაში და მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. გააჩნია ადამიანს თვითონ პირადად რა მოტივაცია ამოძრავებს, შესაძაც ამ პროფესიას ირჩევს, ანუ არის ეს ვთქვათ ისეთი დამოკიდებულება, რომ მე მინდა რომ ვიყო ამ სერვისში, მე მინდა რომ დავეხმარო ადამიანს და იმუშაო მასთან ერთად, თუ შენ მინდა რომ გქონდეს წარმატებული კარიერა და ძალიან ბევრი ფული. შო გააჩნიეს ხო ინდივიდუალური მოტივებია და
საქართველოში, სადაც თქვენ ცხოვრობდით, სადაც თქვენ სწავლობდით, დადიოდით სკოლაში, აი იქ თუ ხდებოდა თქვენში აი ასეთი ადამიანის ჩამოყალიბება, როლი თუ ითამაშა თქვა თამაში თქვენმა სკოლამ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რამის თქმა?
კი, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ გარდა შემდგომ ჩემი ოჯახისა, ჩემთვის თვის თავისუფალი ვარდობის სკოლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პიროვნული განვითარება და ჩამოყალიბება. ასევე თბილისის ვარდობის სკოლა იყო ის გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პირველი კონტაქტი გერმანულ კულტურასთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გერმანელი დოცენტი ჩამოდიოდა ჩვენ სკოლაში და გვიტარებდა ლექციებს ხელოვნებაში, ბიოლოგიაში და სხვადასხვა საგნებში. და მე გასული პროგრამების საშუალებით ჩვენ ჩამოვდივით გერმანიაში და ცხოვრობდით გერმანულ ოჯახებში და სწავლობდით ენას, ვეცნობდით ახალ კულტურას და ჩვენ შორის იყო ფაქტიურად დიალოგი, ეს გერმანულ-ქართული დიალოგი, რასაც ქვია, და ეს იყო 14-15 წლი და როცა უკვე რაღაცების დაფიქრებას იწყებ, ასე ვთქვათ, ხო, გადამუშავებას. ის გარემო, სადაც მე მოვხვდი ვალდორფის სკოლაში, იყო ჩვენთვის ძალიან გადამწყვეტი. შეიძლება, ანუ ეს იყო ვალდორფის სკოლა, ხო, 90-იანების მერე გაიხსნა საქართველოში და ეს საკმაოდ აკრძალული იყო, რა თქმა უნდა, მანამდე საბჭოთა კავშირში და არ შეიძლებოდა ასეთი ალტერნატიული სწავლის მეთოდის დანერგვა, ხო, ქვეყანაში. და ეს იყო ჩვენთვის გარემო, სადაც ისწავლებოდა ალტერნატიული მეთოდი, სადაც ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ადამიანის პიროვნულ განვითარებას, ინდივიდ ჩამოყალიბებას და ადამიანის რაც თავარია კომპლექსურ განვითარებას და ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ინტელექტუალურ განვითარებას, შემეცნებას და ასევე ხელოვნების სფეროების განვითარებას, ხელსაქმის, მუსიკას. და ყველაზე მთავარი რაც ჩემთვის იყო ვალდორფის სკოლაში, ეს იყო დამოკიდებულება ბავშვებსა და მასწავლებლებს შორის. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, იმიტომ რომ მუდმივად ხდებოდა იმის აღქმა, რომ რაღაც პატარა მოსწავლე არ ხარ, არამედ ხარ პიროვნება, რომელიც გაქვს ჩვენი გარკვეული შეხედულებები და პანკები და ამის განვითარება და ხელშეწყობა ხდებოდა, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ნამდვილად.
გერმანიაში რა ვითარება დაგხვდათ ამხრივ? აი თქვენ ჩახვედით გერმანიაში, თქვათ იქ უმაღლეს სკოლებში სასწავლად. ფაქტურად წახვედით თბილისის ვალდორფის სკოლიდან, ანუ ვალდორფის სკოლა გერმანულენოვან სამყაროში ჩამოყალიბებული სისტემაა, ხო? აი მან როგორ დაგხვდნენ, როგორც თბილისიდან ვალდორფის სკოლიდან წამოსულს?
მე მაგათაც ეს სიტუაცია დამხვდა. მე ხო ბაკალავრი გავაკეთე საქართველოში და მე მაგისტრატურას დავიწყე საქართველოში და შემდეგ წამოვიდი მეორე სამაგისტროზე გერმანიაში. და როგორც მოგახსენებთ, 2003 წელს ვიყავი სკოლის გაცვლითი პროგრამით მარბურგში, პირველ დღეს ჩავედი, მივედი უნივერსიტეტში, ფრაი უნივერსიტეტში. როგორ გითხრა, დამხვდა ჩემი მარბურგის თავისუფალი ვალდორფის სკოლის დამთავრებული ბავშვი, რომელსაც ვიცნობდი ამ 2003 წლიდან და ეს მეგონა რომ მეგონებისთან მოხდი სახში მეგონა თავი. დამხვდა ასევე სამაგისტრო სწავლა დავიწყე ჩემი კურსელი, სადაც ქართველი გოგო, რომ სადაც მე და იმანეთა დავამთავრეთ ასევე ბაკალავრი თბილისში. და ანუ რეალურად მეგონა რომ მივდიოდი ძალიან უცხო გარემოში და ვიწყებდი თავიდან რაღაც ხალხთან კონტაქტებს, აღმოჩნდა რომ დამხვდნენ ძალიან ახლო ადამიანები იქაც და სულეთ შემთხვევით არ ვიცოდი მე დამოუკიდებლად, ჩვენ ერთმანეთს დამოუკიდებლად გავაკეთეთ განაცხადები, ერთმანეთს დამოუკიდებლად დავიწყეთ ისწავლა და აი პირველ დღეს, როცა იქ იყო საორიენტაციო დღე, შევხვდი სულეთ შემთხვევით მათ.
გამოცხადებით კონსმენ თუ ხილაფარდეს დღეს ჩვენი სტუმარია ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში მუშავე ჩვენი რესპონდენტი ბერლინში სწავლობს ჩვენ ამ საუბარში გვერდი ვერა უარეთ პედაგოგიკას თუმცა განათლების სისტემას განათლება საქართველოსში მარტივი მიზეზის გამო რომ ფსიქოლოგია ადამიანს სწავლობს ყოველ შემთხვევაში განათლება კი ცდილობს ადამიანი გარკვეული მიმართულებით ჩამოაყალიბოს
განათლებული სისტემის ნებისმიერი რგოლი, ხო? ანუ საბავშვო ბაღიდან დაწყებული სკოლა, დაწყებითი სკოლა, მე გასაუბრებელი უნივერსიტეტი. მთავარი არის ალბათ ის, რომ თითოეულ ადამიანს დაინახოთ პიროვნულად მიუდგნენ მას და შემდეგ იყოს მისი თეორიული და პროფესიული განვითარება ან სწავლება. მე თვითონ ძალიან რთული არის. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი მე თუ საქართველოს შევეხებოდი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბავშვო ბაღების სისტემა და ეს მე ვფიქრობ, აღზრდის თვალსაზრისით და ასაკობრივი თავისებურების თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ცვლილებებია შესატანი, როგორც საჯარო საბავშვო ბაღებში, ასევე კერძო საბავშვო ბაღებში და კვარტიცი რომ ადამიანის პიროვნული ფორმირებისთვის დაწყებით ასაკს ძალიან მნიშვნელობა აქვს სამწვანდი ასაკს მე ბახში ან ყოველთვის ეს არ არის ეს პერიოდი როდესაც საწყის ბახში დადის და რა მოხდა მერე ზამთრის პერიოდი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი უნარების პიროვნული მახასიათებლების ფორმირებისთვის და განვითარებისთვის ეხლა მე აქ გერმანიაში სწავლობის პერიოდში გარდა იმისა რომ დავდიოდი ლექციებზე რომლებიც საავადებულო იყო მაგალითად საავადმყოფოში შევსწავლდი ერთი სემესტრი დავდიოდი ესეთ ლექციებზე რომელიც ბაკალავრზე გავიარე მე მაგალითად თბილისში მაგრამ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მაგრამ დავდიოდი იმიტომ რომ როგორც იყო ფსიქომეტრია სოციალური SPSS-ი და სტატისტიკა და მსგავსი საკითხები იმიტომ რომ მაინტერესებდა ის დიდაქტიკური მეთოდები რომელთაც ხდებოდა და ამცოდნის გადმოცემა და მუშაობა ბავშვებთან და სტუდენტებთან და ჩვენ როგორ ვისწავლეთ საქართველოში ეს როგორ მოგვეწოდა ეს ცოდნა და აქ როგორ ხდებოდა და ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება იყო ამ ყველაფერში და მაინტერესებდა ამ ხრივაც ანუ დიდაქტიკური და შემოთი თვალსაზრისით მაგრამ საერთოდ მე მგონია რომ სწავლის პერიოდში ადამიანს უნდა გაუჩინო ინტერესი შემეცნებითი პროცესის მიმართ და მერე ის უკვე ადამიანს დადგება ამ გზაზე, თვითონ შეიმეცნებს სამყაროს, თვითონ შეიმეცნებს იმ პროფესიას და თვითონ მოახდენს მუდმივად ვერ მშობელი და ვერ პედაგოგი ვერ იქნება იქ, სადაც მუდმივად უნდა უთხრას ბავშვს ან მოზარდს ან უკვე სტუდენტს, რომ ეხა იმეცადინ, რა ვიცი, ნუ რაღაც ესეთი რაღაცები. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხო აღსდა დამოკიდებულება, რომ ადამიანის ინტერესი გაუჩნდეს. და ეს შემოწმების პროცესი ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტიურად ეს მამოძრავებელია, რაც აქ მომიყვანა და არ უჩერდება კიდე გასვლისა, არ ვიცი, მაგრამ ანუ გადამწყვეტი არის.
ცხლიმზეს ფესვიცას აზრი გზას შოდნა ერს არ სიდროს ხელი ხერ ჯანი გულს ზერაშოს იქაც თოვს ბარდების მთებს იქაც წვიმს იქაც თოვს იქაც დებს
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.